ሓራይ እቲ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ቆይሙሎ እቲ ዝቕፅል ሰነዳት ምእካብ እዩ። ስለዚ እዚ ሰነዳት ማለት ግዳያት ኢንተርቪው እንዳገበርካ እንዳሓተትካ ሰነዳት ክእከቡ እዮም። ኣብ መወዳእታ ናበይ እዩ ክኸይድ? ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ብዙሓት ከም ንዕዘቦ ኤርትራውያን ግዳያት ኢልኩም ትብልዎ ማለት እዩ መፂኦም ዕቑባ ሓቲቶም መሊሶምቲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝጥለብ ግዴታታት ፈፂሞም ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ኣለዉ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝእከብ ቃል ምስክርነት ናይ ምእካብ ንጥፈታት እቲ ውድዓውነት ወይ ኦብጀክቲቪቲን ተኣማንነት ወይ ክሬዲብሊቲ ብድሆታት ኣይጋጥምን ዶብቲ ዝቕፅል መስርሕ ናይቲ ስራሕ?
መጀመርያ ነገር እዚ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳየሪ እቲ ኩሉ ዘድልዮ ሓበሬታ ምስ ኣከበ ካብኡ ዝስዕብ ስጉምትታት ወይ መስርሕ እንታይ እዩ ንዝብል ቀዳማይ ነገር ከምቲ ኣብ ካልእ ዝረኣናዮ ክስነድ እዩ፣ ክምርመር እዩ፣ እንታይ ዓይነት መጋሕዝ ተገይሩ፣ መንከይ ገይርዎ፣ መንከይኦም እቶም ግዳያት እዚ ምፅራይ እዩ፣ ተሰኒዱ ክቐርብ እዩ፣ እዚ ተሓታትነት መን ተሓታቲ ናይ ዝኩሉ በደላት ናብ ዝብል ጉዕዞ ክወስደና እዩ። ሽዑ ሕጋዊ ብሕጊ ማለት እዚ ብዙሕ በደል ንዝበደላ ምንታይ ኻ ፍርዲ ኢኻ ተቕርቦ ብሕጊ ኢኻ ተሓቶ መን መሰል ሂብካ ስኻ ሰብ ክትቀትል መን ሂብካ ሰብ ክትርሽን መን መሰል ሂብካ ንክንደዚ ዓመት ሰባት ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ሕጊ ዓሲርካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኩሎም መብዛሕትኦም እቶም ንሕና ንፈልጦም ገለገለ ዝመቱ ኣለዉ ተኣሲሮም ሲ መይቶም ዝመቱ ኣለዉ ዘለውን ኣለዉ ዝሰንከልውን ኣለዉ። ስለዚ ሓደ ሰብሲ ስልጣን የብሉን ዋላ መንግስቲ ኣብ ናይ መሪሕነት ቦታ ይሃልዎ እምበር ካብቲ መሪሕነት ንላዕሊ እቲ ሕጊ እዩ ክዓቢ ዘለዎ። ሶ ልዕሊ ሕጊ ኮይኑ ነዚ ኩሉ በደል ዝፈፀመ ኣብ ሕጊ ዘቐርበሉ መንገዲ ክንርኢ ኢና።
ወግን እቶም ዝሕተቱ ሰባት ወይ ግዳያት ተባሂሎም ንምስክርነት ዝቐርቡ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ መፂኦም ኣብ ወፃኢ ሃገራት መፂኦም መሊሶም ናብ ኤርትራ ዝምለሱ ኣለዉ። እዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንዘለዉ ሰባት እዮም ዝሕተቱ። እዚ ስከመይ እዩ
ክስታይ እዩ እቶም ከምኡ ትብሎም ዘለካ ብቁፅሪ እንድሕርኢናዮም ሜይቢ ቨሪ ውሕዳት እዮም ብፐርሰንቴጅ ክንወስዶም ከለና እምበርቲ መብዛሕትኡ ግዳይ ወፃኢ ክመፅኡን ኣይክእልን እዩ። ኣብ ናይ ረፊጂ ካምፕታትን ፍቆዱ ኣፍሪካን ፋሒሉ ካርተት ዝብል ዘሎ እዩ። መዓልታዊ ድማ ይወፅእ ኣሎ ሰብ መዓልታዊ እዩ ሃገር ገዲፉ ዝኸይ ዘሎ ትማሊ ዝወፀ ብቅድሚ ትማሊ ዝወፀ ኣሎ እጂ እዞም ውሕዳት መፂኦም እንደገና ኣምስቲ መንግስቲ ምድንጋፅ ጀሚሮም ንዓዶም እሱን እቲ ፕሮሰስ እዚ እንታይ መሲልካ እሱን ዝገብርዎ ናፍቆት ናይ ስድራ ክኸውን ይኽእል ገለ ድማኒ ተመሲልካ ሰብ ብዙሕ እንድሕር ተቐጥቂጡ ብዙሕ እንድር ተሳቂዩ ሲ ኖርማል ገይሩ ዝወስዱ እውን ክህሉ ክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱም ሓደ ሓደ ግዜ ብከምኡ ዝዓበየ ሰብ ካልእ ሂወት ስለ ዘይፈልጥ ነዊሕ ድማ ገይሩ ኮ 20 ዓመት እዞም ንኣሽቱ ዝወፁ ዘለዎ ከምኡ ተገበሩ ገለገሊኦም ብውዩ ክኸውን ዝኽእል እዚ ግን እቲ መብዛሕትኡ ህዝቢ እቲ መብዛሕትኡ ዝወፅእ ዘሎ ስቲል ኣብቲ ከባቢ ናይቲ ሃገርና ኣብኦም ዘለዉ ክወፁ ይክእሉን እዮም ገንዘብ እውን ዘይብሎም ኣለዉ። ኣነ ዝረአዮም ኣብ ረፊጂ ካምፕ ዘሕዝኑ ዓሰርተ ገለ ዓመት ኣብ ረፊጂ ካምፕ ከርተት ዝብሉ ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ዘለዉ ዝኩሉ ዓመት ወፂኦም ዘለዉ ስደተኛታት ንምንታይ ሃገሮም ዘይተመለሱ? እሱን እኳ ሓደ ዓብ ገበን እዩ። ኣብ ሱዳን ዘለዉ ረፊጂ ቅድምና ፅነት ወፂኦም ሃገሮም ኣትዮም ክጣየሱ ዝግብኦም ብሰንኪ ስርዓት እዚ በቲ ዝገበሮ ነዚ ዓመት ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክምለሱ ይከኣሉ እዚኦም እዚ ንባዕሉ ሓደ ገበን ክምርመር ዘለዎ እዩ። ንምንታይ ዘይተመለሱ ዩኤንኤችሲኣር ክመልሶም ደልዩ ነቲ መስርሕ ኮምፕሊትሊ ዘርግዎ እዩ ትስርዓት። ስለዚ እሳቶም ውን ኣለዉ ክሕተቱ እዮም መዓልታዊ ዝመፁ ዘለዉ ረፊጂ ኩሉ ኮ እዩ ነዚ ንክገልፅዎ ድሕረይ 4 ሚልዮን ሰብ ወይ 3 ሚልዮን ኣይኮንካን ኢንተርቪው ትገብር ዋላ ኣብ ኤርትራ እውን ከኣቱ እንተኮይኖም። ስለዚ እትዮም ቁረባት ከምኡ ዝገብሩ ኣይውክልዎን እዮም ነቲ ብዓብኡ ተበዲሉ ዝሳቅን ዝእሰርን ዝጠፍእን ዘሎ
ራይ በዚ
ዳሕራይ ድማ እቲ ዝብልዎ እቲ ሓበሬታ መፃሪ ንሕና ክንእክብ ፀኒሕና ኢና ባዕልና ከም ማሕበር ብዙሓት ቴስቲሞኒታት ኣለውና ናይ ንፀርየሉ ብልምዲ ናይ ተስራሕ እውን እኮ ጀኒውነት ናይቲ ሓቂ ክሬዲብሊቲ ሓደ ሰብ ስለ ዝበለካ ኣይኮንካን ተፃሪ ክሮስ ክስታይ ቨሪፊኬሽን ኣሎ ኣፃሪ ካኢኻ እምበሪ ንናትካ እምነት ነቲ ናትካ ስራሕ ክሬዲብሊቲ ንክህልዎ ብዙሕ ትገብሮ ነገራት ኣሎ ስኢሉ ዝቀረበ ሲ ኣይቀርቦን እዩ
እቲ ሓበሬታ ተኣኪቡ ክሬዲብል ዝኾኑ ሰባት እውን ካብኣቶም ምስክርነት ተኣኪቡ ምስ ተወደአ ብድሕሪ እዚ ከመይ ዝበሉ እዮም እቶም ታርጌት ትገብርዎም ማለት እዩ ነዚ ሰብኣዊ መስል ረጊጾም ዝበሃል ውልቀ ሰባት ጥራይ ደሞ ወይስ ትካላቱን አለዎም
ምንዚ ኖ ኩሎም እንበሪ ማለት እዚ እንድሕር ይኸዩኩ እንድሕር ተን መንግስታት እዚ ጉዳይ እተን ካምፓኒታት ትስርዓት ፎርስ ዲሊቨር ጥቀም ከም ዘሎ ብናጻይ ስርሕ ከም ዘሎ እንዳፈለጣ እንድሕር ይስርሕ ኣለዋ ሳተንውን ተሓባበርቲ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ገበን እዩ እሳቶም እዮም ሚልዮናት ዘእትዉ ዘለዉ እቲ ስርዓት ድማ እዩ ሚልዮናት ዘእቱ ዘሎ እምበር $10 ኣብ ወርሒ እንዳወሰዱ ሰባት ኣብቲ ናቶም ናይ ዕደና ትካላት ክሰርሑ ገበን እዩ እዚ ሓደ ካልኣይ ድማኒ እዚ ሃብቲ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃብቲ እዩ እዚ ሃብቲ እዚ ተጓሕጉሑ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ስርዓት ሚልዮናት የእቱ እተን ካምፓኒታት ሚልዮነር እንታይ ረኺቡ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ዘይብላ ሃገር እኳ እያ እታ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ዓፅዩ ዩኒቨርሲቲ ንኸይህልዋ ዝገበረ ስርዓት እዩ እጅሲ ዕደናታት ናህና ሃብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሃገር ኤርትራ ነቶም ከባቢ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ከማን ካሕሳ ከማን ኣይተኸፈሎምን መሬቶምን እቲ ልሙዕ መሬቶም ወርቂ ዘለዎ እንድሕር ሂብካዮም ኣፈናቂልካዮም ወይቲ መሬቶም ጥቀምሉ ኣትሊስት ከም ንቡር ካሕሳውን ክወሃቡ እኮ ነይርዎም እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኤርትራ ኩሉ ነገር ዘይንቡር እዩ ንቡር ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ያ ኩሉ ኢምፕሊኬትድ እዩ ዋላቶም እንዳፈለጡ ዝድግፉ ዘለዉ ኣብ ደገውን እኮ ብተዘዋዋሪ እሳቶምን ተሓባበርቲ ገበን ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ እዩ ምናልባት ኣይርድኦምን ይኸውን ሎሚ ግን ሳላ ቴክኖሎጂ ሳላ ኢንተርኔት ኩሉ ንሄልካ ብቓልዕ ስለ ዘሎ ሲ ፅባሕ ንጎ ክሕተቱ ኮ እዮም እሳቶም እንታይ ኹንኩም እዚ ኩሉ እናተገበረ እዚ ኩሉ እናተነገረኩም ኣይፈለጥናን ነርና ክብሉ ይክእሉን እዮም እንዳፈለጡ ነዚ ስርዓት እዚ ዝድግፉ ዘለውን እሳቶምን ተሓባበርቲ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ገበን እዩ
ኣራይ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ብውሽጥን ብደገን ብዙሓት ደገፍቲ ኣለዎ ተባሂሉ ይዝምን ምናልባት ምዝርእቶ ዝተሰማምዕ እንተደኣ ኹንኪ ብኸመይ እቲ መንግስቲ መሰል ዜጋታቱ ኣይኽብርን እዩ እናተባህለ ይከሎ ኣብ ዜጋታቱ ናይ ደገፍ ባይታ ወይ ሳፖርት ቤዝ ክረክብ ይኽእል ዝብል ሕቶ ዘልዕሉ ወገናት እውን ኣለዉ እሞ መልሲ ክንታይ እዩ
ወላ ኣነ እንታይ እዩ ዝብል ቀዳማ ነገር እቲ ስርዓት ብዙሕ ግዜ እቲ ስ ዝገብሮ ዘሎ ገበን ኣሜሪካ መፅያ ከተጥፋኣና ናፅነትና እንደገና ክትወስደልና ኢትዮጵያውን ከምኡ መፅኦም ክወሩናዮም እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ እኒሄለይ ተሓንፀፀን ስለዚ በዚ ምክንያት እዚአን ክልተ ሃገራት እናተዛረባ እናተመኻኸራ ንኣና ከጥፍኡና ህላውነትና ክድምስሱ እዚ እቲ ፕሮፓጋንዳ እቲ ስርዓት ዘካይዱ ዘሎ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ድማኒ ብመንፅር እቲ ዝስደድ ዘሎ ናይ ላምፐዱዛ ዝጣሓሉ ቆልዑት ዓብዪ መልእኽቲ እዩ ነቲ ክርድኡ ዝኽእል 366 ዜጋ ህፃውንቲ ኣንስቲ ክንደይ ምሁራት ክጥሕሉካ ከለዉ ዓብ ሓዘን እዩ እዚ እንድሕር ዘይተንኪፍዎ ንምንታይ እዚ ዓይነት ሪስክ ሒዞም መወፁ ኣለዉ ኢሉ እቲ ዝድግፍ ዘሎ እንድሕር ዘይተመራሚሮ ላሓንቲ ክንብሎ ይንኽእልኒ ኢና ዳሕራይ ድማ እቲ ዘገርም እቶም ንቃወም ዘለና ዓድና ክንከይድ ኣይንኽእልን ኣይነኣቱን ኣለና እቶም ዝወፁ ዘለዉ ንሪኦም ኣለና ዝበፅሓና ካብ ውሽጢ ሓበሬታ እሱታት ተረዲእናስ ሕልናና ረቢሽናስ ንቃለስ ኣለና እዚኦም ይኸዱ እዮም ደቆም ሒዞም ገለመታት ይኸዱ ክኸዱ ከለዉ ከማንሲ ኣስቤዛ ሕፅረት ከም ዘለዉ ስለ ዝፈልጡ ኣስቤዛ ካብ ደገ ብካርጎ ሰዲዶም ኣቐዲሞም ዝብላዕ ፓስታ ድዩ ሽኮርዶ ፀባን ቁፅዶ እንታይ ከ ኩሉ ጠርኒፎም ሰዱ ዳሓር ከይዶም በፂሖም መፁ ፓውንድ ድዩ ዶላር ድዩ ዩሮ ድዩ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ገንዘብ እንተሊካ እንታይ ፀገም ኣሎ ደኣ እሞ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከይዶም ወርሒ ተዘናጊዖም መፁ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኣብ ኤርትራ እቲ ዘይብሉ ሓጋዚ ዘይብሉ ግን ብጡሙ ይከብዱ ተጠቕሊሉ እዩ ዝሓድር ዘሎ ልዕሊ 300 ቤት ማእሰርተ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣብዞም ኩለን ቤት ማእሰርትታት እንታይ መሊዩ ዘሎ እሱራት ይፈልጡ ድማ እዮም እኮ ማለት ኤርትራ ንእሽተ ሃገር ስለ ዝኾነት እሶም ተዘይኮኑ ሓዎም ወዲ ሓወቦኦም ተኣሲሩ ኣሎ ወይ ጠፊኡ ኣሎ ወይ ጥሒሉ ኣሎ እሶም ተዘይኮኑ ጎረባብቶም መተዓቢቶም እጠፍኡ ኣለዉ ይእሰሩ ኣለዉ ማዘይ ሲ እዚ ስእልና ካብ ሃዋሁ ኢማጂነሪ ኣይኮነን እትንብሎ ዘለና ርኡይ እሞሳቶም ብዓይኖም እንዳረኣይዎ ነዚ የለን ኢሎም ነዚ ስርዓት ከምኡ ገይሩ ዘሕቅቕ ዘሎ ዘጥፍእ ዘሎ ዝድግፉ ተኮይኖም እዚኦም ገበነኛታት ጥራሕ እዮም ክብል ይኽእል ምክንያቱም እንዳረኣኻስ ከተእዊ እንዳኸኣልካስ መልሽካ ነቲ ስርዓት ኣብ ዕድሚኡ ኣናዊሑ ሞር ኤንድ ሞር ከሳቂ ክውድእ ከፅነጥ እንድሕር ትድግፎ ኮንካ ገበነኛታት እዮም
ኣራይ ኤልሳ መወዳእታ ምናልባት ምዚ ረኺብናይ ኣሎና ትብሎ ዓወት ተኣሳሰር ያመስለኒ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣስና ሓደ ፅሑፍ ኣንቢበ ገለ ካብኡ ናይ ተዓሪፋ ጌርካ ናይ ቅርሺ ዘረባ ምዝራብ ይሕንኽ እዩ እዛ ዓወት እዚ ድምር ወፃ ህዝቢ ኤርትራን መሓዙት ህዝቢ ኤርትራን እምበር ብለበዋ ወይ ብሎቢ ዝተረኽበ ኣይኮነን ይብል። ምናልባት እዚ ባህላ እዚ ነዚ ዝገበርኩምዎ ፃዕሪ ዝዓለመ መልእኽቲ ዶ የስማዕኪ?
ኣነ ሽምና ወይ ናሕና ማሕበር ተጠቂሱ ስለዘየለ ብቐጥታ መልሲ ክንህብ ኣይንኽእልን። እንተኾነ ግን ብተግባር ክንሪኦ ከለና እቲ ሎብን ጎስጓስን ጌርና ካልኦት ዘኤርትራውያን ማሕበራት ከም ዝፅበራና ጌርናስ ኣብዚ ዓወት እዚ ዘብፃሕና ንሕና ኢና። በዚ መንገዲ እዚ እንተርእናዮ ብቐጥታ ንዓና ዝዓለመ እዩ ዝመስል። ከምቲ ተባሂሉ ዘሎ ክበሃል ኣይምተገብአን። ምክንያቱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሲ ኣበይ ዘሎ ፀገማት ኣበይ ያሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት እንዳበልሃ ነቲ ግህሰት ኣብ ዓለም ዘሎ ክንምርምርን ክንስንድናን ኢና ይብላን እየን። ምክንያቱም ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝኽፈሎ ከምዚ ዓይነት ኮሚሽን ክቐውም ከሎ። ንኣብነት ከም በዓል ሱርያ፣ ፓለስታይን፣ ሴንትራል ኣፍሪካ ሪፐብሊክ ዝግበር ዘሎ እዚ ቅትለትን ኩናትን ሙሉእ ዓለም ህዝቢ ዝርኦን ዜና ኣብ ማዕቀናት ዜና መዓልታዊ ሸፈነ ዝግበረሉ ስለ ዝኾነ እዚ ውድብ ሓበራት ሃገራት መርማሪት ኮሚሽን ክምስረት ክግደዱ እዮም። ዓለም ለኻዊ ክስታይ ተቃውሞ ይግበር ስለ ዘሎ ይግበሩን ስለ ዝኾነ ክድፉ እዮም። ንሕና ግን ባዕልና ላዕልን ታሕትን ኢልና ጎስጊስና ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሕና እዩ ኣለና። እዚ ድማ መስክረለይ ዘየድልዮ ሓቂ እዩ። እዚ ክንገብር ከለና ኣነ ይኹን ከም ብውልቀይ ወይ ማሕበረይሲ ሽም ክንረኽበሉ ወይ ድማ ጥቕሚ ክንረኽበሉ ዘይኮናስ ህዝቢ ኤርትራ ወፅዑኡ ንኽስማዓሉን ፍትሒ ንኽረኽበሉ ኢና መንገዲ ነናዲ ፀኒሕና። እዚ ድማ ዓብ ዓወት እዩ ዓወት እዩ ንዓና ንዓይ ከም ውልቀ ሰብ ብማሕበረይ ሽም ካልኦት ማሕበራት ዝተሳተፋ እውን ህዝቢ ኤርትራ ኣትሊስት ድምፂ ከስምዕ ዕድል ክረክብ እዩ። እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ጉስጓስ ድማ ንኩሉ ኤርትራዊ ዘሳትፍ ዕማም እዩ። ስለዚ ድማ ኢና ንሕና ናይ ኤርትራውያን ማዕቀናት ዜና እንዳተጠቐምና ንህዝብናን ንዝምልከቶምን ንኽሳተፉ ንፅውዕ ዘለና እውን ንጉስጉስ ዘለና። እዛ መርማሪት ኮሚቴ ስጋዕ ትቐውም ኣብቲ ባይቶ ናይ ሰብዓዊ መሰላት ኣብ ሃገራትን እንዳኸድና ናብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪታትን እንዳኸድና ክንጉስጉስ ፀኒሕና ኢና። ሕጂ ድማ እዛ መርማሪት ኮሚሽን ስጋዕ ስራሓ ተጠናቅቕ ጎስጥጓስና ኣብ መንጎ ህዝብና ቀጻሊ እዩ። ምክንያቱም ህዝብና እንድሕ ተሳቲፎ ጥራሕ እዩ ክዕወት ዝኽእል። ስለዚ ምሳና ክተሓባበር ዝደሊ ድማ ሕጉሳት ኢና። ኣብ መወዳእታ ግን ከመሓላልፉ ዝደሊ ሲ ኣማኒኤል እያሱ ወናኒ ኣሰና ነታ ፅሕፍቲ ፀሓፈ ካብ 2008 ንሕና ስጋዕ 2014 ንሽድሽተ ዓመታት ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ክንሰርሕ ከለና ከይቋረፅና ክንጉስጉስ ዋላ ሎቢ ክንገብር ከለና ርእናዮን ኣይንፈልጥ ንዑ ብዛዕባ ምቋም ኮሚሽኑ ይኹን ብዛዕባ ናይ ስፔሻል ራፖርተር ናታ ክቐውም ኣብ ንገብሮ ዝነበርና ቀጻሊ ጎስጓስ ዋላ ኣብቲ ናቱ ማዕቀናት ዜና ከማን ጎስጓስ ይገብር ኣይነበረን። ኣብቲ ስራሕ ኣይተሳተፈን። ኣብኡ ተረኺቡ እንድሕር እቲ ስራሕ ብኸመይ ከም ዝስራሕ ዘይፈልጦ ኮይኑ ሲ ብኸመይ እዩ ብዛዕባኡ ክዛረብ ዝኽእል። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ በፂሕካ ነዚ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ዘዕንቅፍ ኣባህላታት ምፅሓፍ ድማ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ህዝቢ ክርዳእ ኣለዎ። እንታይ እዩ ክግበር ዘሎ? ዝኾነ ተቃላሳይ ብዘይገድስ መን እዩ እቲ ስራሕ ሰሪሕዎ? ኣብቲ ናይ ሓባር ቃልሲ ንቃለሰሉ ዘለና መደያ ምስ በፅሐ ተቐቢሉ ወይ ሱ ክሳተፍ ኽእል ተደተሳቲፉ ትምብል ግን ክጉስጉስ ድማ ኢና ንፅበዩ ንሕና ንድሕሪ ቃለሳሉ ኮይኑ ሲ እዚ ተረኺቡ ሎ ኢሉ ክጉስጉስ ኢና ንፅበዮ እምበር ነቲ ዝገበረ ኣናሺኻ ነቲ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሑ ሰባት ኣካሻሚሽካ ብሕጂ ካብኡ ተቐቢልካ ኮሚቴ ኣቑምካ ክትሰርሕ ምዕቃኑ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ እዩ ዝብል። ስለዚ ናይ ሓባር ስራሕ ኩሉ ክሳተፉ ስለ ዘሎ እሱ ኢና ንጉስጉስ ዘለና እሱ ድማ ኢና ንገብር ዘለና።
ራይ ኤልሳ ጭሩም ግዜ ክዘዊእኪ ከምዚ ዓይነት ዕላል ስለ ዘካፈልክና ብሽመን ብሽም ሰማዕት ሬድዮ ኤስቢኤስ ነመስግነኪ። ምናልባት ትብልየተልዩ ሓፀር ግዜ ክበክ
እንታይ ቀዳማይ ነገር ከመስከነ ካደሊ ዘድል ስለዛሃብ ካኒ ካላይን ተእክብል እዚ መርማሪ ኮሚቴ ቆማ ዘላ ንኸትዕወት እንድሕር ኮይኑ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተሳታፍነት ካውሽጥን ካብ ደገን ከድልያዩ መተሕባርን መተሕግጋዝን እቶም ግዳያት ዝኾንኩም ኣብ ደገ ዘለኹም ኣብ ሙሉ ዓለም ዘለኹም ተዛረቡ ትሽግርኩም ትዘሕለፍኩም መከራ ክትዛረቡ ይላብወኩም ከምኡውን ብዛዕባ ተኣሰሩም ስድራ ቤት እንተልዮምኹም ወይ ዝረኣኹምዎ ግፍዕ እንተልዩ ንድሕሪታ ይትበሉ ማለተይ ሲ ንድሕር ፍርሕ ኣለኩም ብስትረት ብስውትር ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ማንም ዘይፈልጦ ነታ ኮሚሽን ጥራሕ ትሽግርኩም ትነግሩ ሽምኩም ክወፅእ ንድሕር ዘይደለኹምዎ ሽምኩም ኣይወፅእን እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት የእቲኻ ይስራሕ ስለ ዝኾነ ከይተሰከፍኩም ነዛ ኮሚሽን እዚኣ ንምዕዋት ተበገሱ ከምኡውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ኣብ ዝቓል ዝሳተፉ ዘለኹም ብፆት እዚ ጉዳይ እዚ ብደይናትኩም ተሳትፎ ክዕወት ስለ ዘይክእል ኣብዚ እውን እናታትኩም ዓብ ምትሕብባር ነቶም ግዳያት ኣብ ምትብባዕ ሓበሬታ ኣብ ምእካብ ኣዝኹም ክትሰርሑ ኣለኩም ናይ ሓንቲ ዓመት እያ ሓንሳ እያ እታ ዕድል ተረኺባ ዘላ ናይ ሓንቲ ዓመት ድማ እያ ስለዚ እዚ ነዚ ኸማን ብዙሕ ጎስጓስ ተገይርዎ ብክንደይ ፃዕሪ ዝመፀት ኮሚሽን ስለ ዝኾነት ማለት ሲ ኣብ ቢያቲ ኣብ ወርቂ ቢያቲ ገይሩ እንሄልኩም ኮሚሽን ህዝቢ ኤርትራ ተወፂዑ እምበር ዝተወፂዑ እሞኒ እንሄለ እዚ ኮሚሽን ጌርናልኩም ኣለና ኢሎም ዝሃቡና ኣይኮነን ብክንደይ ቃልሲ ብክንደይ ክስታይ ሽግር ይመፅ እዩ ባይ ዘወይ ኣብዚኣ ከይጠቐስኳ ዝሓልፍ ዘይደሊ ትወከልቲ ሓደ ኣምባሳደር ብዓይነይ ዝረአኽዎ ብኣካል ሓደ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ እዩ ብኣካል ንናይ ኣምባሳደር ናይ ሶማሌ ኣታክ ገይርዎም እዩ በቃ ዓይኑ ከምዚ ገይሩ ኢዱ ኣብ ዓይኖም ገይሩ እምበኣር ከስ ካልኣይ ግዜ ድማ ጌርካያ ክብሎም ከሎ ናይ ዓይኒ ምስክሬ ካልኦት ኣምባሳደራት ኣብ ዘለዎ ስጋዕ ክንዲዚ ናይ ኣካል ምፍርራሕ ከማን ይመፀካ እዩ እዚ ስራሕ እዚ ክሰርሕ ከለካ እሞ ናይ ካልእ ሃገር ዲፕሎማት ሕሰብ ሞ ኣብቲ ዓዶም ዝገብርዎ ኣብቲ ባይቶ ሰብኦም ስላትን መፂኦም ከም ዘፈራርሑ ክሕብር ደሊ ስለዚ ሲ እዚኣ ተረኺባ ዘላ ከይተምልጠና ናይ ኩሉ ህዝቢ ምትሕባር ከድሊ እዩ ከምኡውን ማዕገናት ዜና ከም ዝኸባካትኩም እቶም ግዳያት ምናልባት ሓደሓደ ግዜ ኣበይና ክንረኽቦም ብኸመይና እንተኢሎም ሓንሳ እታ ኮሚሽን ስራሕ ምስ ጀመረት እቲ ብኸመይ ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ክሕብሩ ስለ ዝኾኑ እቲ ሓበሬታ ኣብ ምሕላፍ ንድሕሪት ኣይትበሉ ናህና እውን ናይ ማሕበርና ሓበሬታ ክንዝርግሕ ኢና ሓንሳእታ ኮሚሽን ምስተመስረተት ንዓና እውን ብኸመይ ከም ዝረኽቡና ንሕና ክንተሓባበር ከንተባብዖም ከነራኽቦም ስለ ንኽእል ስለዚ እዘየ ክብል ዘሊ ብጣዕሚ ይቐኒለይ
ይቐኒልና ኤልሳ ጭሩም ካብ ለንደን
ኣብ ሂወትኩም ጽልዋ ዝገብሩ ዛዕባታትን ኩነታትን ኣብ ዝግበር ዝርርባት ሕበሩና ሓሳብኩም ንምግላጽ ብዙሕ መንገድታት ኣለኩም ብኢሜይል tigrinya.program@sbs.com.au ኣብ ፌስቡክ ላይክ ጥቁ ትኽእሉ ብትዊተር ክትከታተሉና እውን ትኽእሉ መደባት ኣብ ዝመሓላለፈሉ እዋን ብ04 48 799 3 2 3 ኤስኤምኤስ ክስድሉና ትኽእሉ